Campus FM jippreżenta Ritmi Imlawna. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsemmilkom mill-studios ta' Campus FM, jiena Silvio Camilleri, natikom merħba għal dan il-programm Ritmi Mlewna. Illum ser niftħu bil-mużika ta' Johann Sebastian Bach, kompożitur li ħalla isem kemm fil-mużika korali u anke dik strumentali. Hawnhekk ħejjejt il-fantasija in C minor, ta' min ngħidu li kompożituri bħal Bach u anke l-Olandiż Sweeling kienu spiss jużaw il-kelma fantasija biex jiddeskrivu kompożizzjonijiet tagħhom għall-organi fejn il-karattru tal-mużika jagħti impressjoni ta' xi ħaġa improvvizzata. Fantasija in C minor ta' Johann Sebastian Bach ser tiġi segwita mill-organist Ton Copeman. Smajna Fantasija in C minor ta' Johann Sebastian Bach li ġiet segwita minn Ton Koopman. It-tieni kompożitur li jsir niltaqgħu miegħu huwa Muzio Clementi li għex bejn l-1752 u l-1832. Clementi kien kompożitur u pjanist barra milli kien jagħmel xogħlijiet oħra relatati mal-mużika bħal tagħlim, editjar u pubblikazzjoni. Għalkemm twilet Ruma huwa qatt ħafna żmien fl-Ingilterra. Fil-mużika ta' Clementi nistgħu nsibu diversi influenzi minn kompożituri oħra fosthom dawk ta' Domenico Scarlatti u ta' Haydn. Meta Clementi ikkompeta ma' Mozart fl-improvizzar u daq ta' kompożizzjonijiet mużikali, l-Imperatur ta' Vienna qataħħa li ż-żewġ kompożituri kienu tajbin indaqs. Hawnhekk ser nisimgħu parti minn kunċert għall-pjanu miktub minn Muzio Clementi, fil-fatt dan huwa l-uniku kunċert għall-pjanu ta' dan il-kompożitur li nafu bih. Minkejja dan aktarx li kiteb oħrajn biex jesegwihom fil-wirjiet tiegħu. Minn dan il-kunċert ser nisimgħu t-tielet moviment li jalaq dan ix-xogħol li huwa Presto. Il-pjanist huwa Pietro Spada li idoq ma' di fil-armonja imexxija minn Francesco Davalos.
Thank you.
konċert għal pjanu tal-kompożitur Muzio Clementi smajna it-tielet moviment Presto. Il-pjanist kien Pietro Spada li daqma d-filarmonja imexxija minn Francesco Davalos. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Ritmi Mlewna miegħi Silvio Camilleri. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Amerikan tas-seklu 20 George Gershwin li twilet fi Brooklyn fl-1898. Ta' 16-il sena Gershwin waqaf mill-iskola u beda jikteb il-kanzunetti tiegħu. Mill-1919 sa l-1932 Gershwin beda jikteb xogħlijiet għal lejliet mużikali. Ħafna minn dawn il-kompożizzjonijiet kellhom lirika tagħhom għajra Gershwin. Ix-xogħol ta' Gershwin li ser nisimgħu huwa Cuban Overture li tfakkarna ħafna fir-ritmu tas-salsa li kien jintuża wkoll mill-mużiċisti jazz speċjalment lejn l-aħħar ta' snin 50. Il-Cleveland Orchestra jemmexxija mis-sur Mast Loran Mazel. We'll be right back. Dik kienet Cuban Overture ta' George Gershwin, eseguita mill-Cleveland Orchestra imexxija mis-surmast Loran Mazel. Hawnhekk ser ngħaddu għal kanzunetta napletana li toħodna lura s-seklu 18 magħrufa bħala Lo Guarracino. Interessanti li l-lirika ta' din il-kanzunetta tirrakkonta episodji amorużi bejn ħut tal-baħar u kif dawn il-ġrajiet waslu wkoll għal ġlied bejn dawn il-kreaturi. Il-kanzunetta għandha ritmu ta' tarantella. Fost qatt ta' verżjonijiet differenti, waħda mill-aktar popolari hija dik ta' Roberto Murolo. Hawnhekk ħejjejt il-verżjoni tat-tenur Marco Beasley akkumpanjat mill-grupp Accordone.
Piena di cose varie, ed è una mesta bestia fatta orecchio contrario, perché zocca come l'umero, secca come la colla, amaro giuro fede, forte e cura si bolla, lo guarda si perché viene dal mare, la bella voglia da censurare, se facetta non vado a sito di scarpe di spine pulite pulite, una parrucca tutta grifata, la siarella preso lato e con la sciabot, con le buzzine, dopo mangrese fino a Cazzuna da essere a fondo, scarpe e casette, la bella radonna, e sciammere e sciammerine, dalla che fiede voi marina, con bottone e bottonera, rocchia la forma, se c'è fera, picchia spada, scocca indurrata, tira la seccia e fede la chiata. E gioia bella cadaneglia, da bramore con chi? Luca piella gallonata, da pudarina danza salata, tutto poco sono stradiella, gli per facendo lo sbaffadiella, girava da qua e da là, annamurata per si trovare. E la sardella, lo barcone, stai suonando lo calasciona, e a suonare trommette, gli va cantando sta rietta. E la re, l'umarellena, è la figlia da zia Lena, all'assata l'innamorata, potete dire la mia nata. E lo guarracino che la guardaia della sardella si innamoraia, se ne ietta da una famosa, la più vecchia e maliziosa, e più buona e rialata, fa mannalla la masciata, la famosa, rissa, ietta e tonna in gelarissa. La sardella in casa andetta, rossa rossa sa facetta, con lo scuorno che sa pigliaia, sotto lo scoglio sa pizzaia, ma la vencere va valosa, subito di sasca fazzosa, da sta maniera non trova battita, ganna da restare un marito lì, si voglia da lupa, tanti smorti non ne la fa, buona l'inzese, buona lo scuorno, anima e core, faccia lo burno, sa sardella, la sisardella, sa facciaia la fanastella, facetta l'occhio a zanaranella, allo sparo d'innamoratiella. Ma la padella che stai per posta la chiamaia, fascia tosta, trato d'oro, smurra vognato, senza parola malamata, capito che andava all'interata, prima antica innamorata, da carrera da chista niente, e ogni cosa la ricetta. E quando l'andise lo poveriella, se lo pigliai farfariella, dietro la casa s'armara sola, se carregai gomma un mulo, de scopette e de spingata, povera palla, stoppia e scanda, quattro pistole e tre baionette, linda sacca, sabattette, un coppa alle spalle, si tanta pistola, un tanta bombe, c'è una cannona, e con magua a ballarine, lieve trovando lo guaracino, la disgrazia che si portaia, che mezza chiazza solo un contraio, se la ferra con gravattina, e poi le dice, ah, oh, malandrini! Tu fai tanto da maliuna,
la deva pacca, la sua cultura, schiaffa voglia, vera vessa, scuppo l'una, fa cose connesse, sciavano e chiuna, si coda nossa, e la maccosse il filosofo, e mangiando che l'urmore, valienda amica, scendono fuori, chi che ammazza tutte le cortelle, chi che spada, spadone e spadello, chi che parla, chi che sfida, chi cammina e chi candrida, chi coda naglia, chi che martiella, chi coda rone e susa miella. Amma le uno con la striscia, da stupatita di chi la lavisce, capparista da sarda e da rosa, da palaia e raia petrosa, sale grette se da chiara, scormadurne all'interata, pisci malumma e piscatrice, scorpere cerni alice, bucchiere ciolmo del mazzuno, stella luce e storina, per luce ruota, le murene, caparuoglio e vallena, capituna e arenga, se vanno cuoce una trace ne tenga, regna tremola tutta e tutta, finché c'è porto la nara rapporto, purposenza e calamare, pisci spada e stella da mare, pisci malumma e pisci martiella, boccadore e ciceniella, capegli uova, guarracina, canno ricca, ostra canzina, mongolo, coccia, la padella, pisci cane e cangianiella, maldizio marmore e famoso, uova e prena, ma vedo per sposa, spinta e sfonda, si infestata, scato zoccole e cruciata, scucini gamba e ragosta, vendono infine con l'imposta, capigli uova, sarei in quella, pisci grossa e piccinilla, ogni ceta e nazione, ma dille donne che tante tandone, quanti botte, mamma mia, che stevano a rasossia, a scendere, non varica che viva fuoco si faceva per ogni luogo, te capi solata, tatatà la scoppettata, tu cali pistola, bu la ligatura, ta bu ta. Mare cantato, già straquale, ma manca molto c'è che data medicenza, graziosa e bella orienza, fino a sorti la mezza da sé, pura saluta da lui e da lei, cama se secca, rucanna rona, spagandana, lo promona.
Smaina la canzone del Guarracino, mil voci da tenor Marco Bisli, accompagnato mil formazioni a cordone. In facar com li dan ur program Ritmim Leuna, li jesciam dal fuq Campus FM, frekwenza ta' 103.7, fejn edin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għar-rokna tal-mistidna speċjali li għal din il-ġimgħa hija Sinjura Anna Borġ Cardona. Anna Borġ Cardona studjat u tirriċerka l-mużika u l-mużikoloġija, u hija l-awtriċi ta' tliet kotba u diversi artikli dwar il-mużika, u barra minn hekk hija l-fundatriċi tal-Ġukulari Ensemble. Hawnhekk ser nisimgħu t-tieni parti tal-intervista ma' Anna Borġ Cardona dwar il-kollezzjoni mużikali tagħha. Fil-kollezzjoni mużikali tiegħek għandek ukoll qatt ta' partituri.
Iva, jiena lo ħaġa kont dejjem ndoq il-pjanu mindu kelli 6 snin. Ommi kienet iddoq, in-nanna kienet iddoq. Allura il-mużika tal-familja l-ewwel ħaġa kelli l-mużika kollha. U mbagħad li ġara kulħadd itini l-mużika tagħhom jeħilsu minna u jtuni gozz mużika. Mingħajr ma trid għandi ħafna partituri, sheet music, jgħidulha spiss tkun mużika li stampata u tkun xi 4 paġni pereżempju, mhux ta' valur kbir tkun. Għażmin li qed tinda għax sfortunatament li jiġri għax mhix ta' valur kbir tintrema. U dak huwa jibbi nixtieq nagħmel appell minn hawn li qatt m'għandha tintrema mużika. Qatt m'għandha tintrema. Insalvawha għax jekk tar miha spiċċat, jekk se jra recycling spiċċat, saret xi ħaġa oħra. Eħe, u dik il-mużika għandi u nipprova nikkataloga. Ma wasalx nikkataloga kollox għax imbagħad biċċa xogħol. Iżjed m'għandek iżjed trid xogħol u ħin. Imma din hija parti mill-kollezzjoni iva.
Din il-kollezzjoni mużikali tiegħek tħoss li tgħinek fir-riċerka?
Tgħin żgur għax parti mill-riċerka dejjem iva. Anki mużika stampata tinteressani ħafna u l-mużika tas-seklu 19 pereżempju tinteressani ħafna, l-litografija li biha kienet jistampaw il-mużika. Ħafna affarijiet interessanti. anki min kienet biħ il-mużika u Malta li kienu jistampaw fuqhom il-ħanut, tibru tal-ħanut. Anki dawk affarijiet interessanti, għalhekk kull biċċa karta lija hija importanti. Parti mill-istorja tagħna.
Ekku.
Min jixtieq jara xi strumenti mill-kollezzjoni u anki il-mużika stampata, per eżempju, il-partituri, jista' jarhom fil-blog li kreajt jiena li għandi ħafna minn dawn l-affarijiet hemmhekk, mhux kollox, għax kultant intella xi ħaġa. U jisima Anna Borg Cardona Music Museum.
Issa fir-riċerka tiegħek inti wkoll tajt importanza lill-strumenti ferm aktar modesti bħalma huma ċekċi li kienu jsiru bit-tappijiet tal-luminata. U strumenti magħmuli mill-ġebel. Għaliex tħoss li huma importanti dawn l-istrumenti?
Dawn huma parti mill-kultura mużikali tagħna. Per eżempju, anki suffara jgħidu li għaliex suffara tal-pluviri. Dik kien tintuża, dik hija ħoss, strument li tagħmel ħoss, u strument li minna, per eżempju, suffara tal-pluviri, hija elementari għandha toqba waħda bħala għandha l-flejguta li għandha iżjed toqob l-istess. So ġifiri waħda qed tikber minn l-oħra. Suffara tal-ġebel domt ħafna nfittex biex tibdil l-suffara.
Mamula mill-ġebel.
Mamula mill-ġebel, mamula mill-ġebel. X'hemm iżjed komuni għaw madha mill-biċċa ġebla li jimbagħad jagħmluha suffara. Kienu jużawha s-subien bħala suffara, maċċa ftit. Imma użata wkoll għall-kwaljarin, ġifieri bħala suffara biex tonsob biha. U ċekċiki, per eżempju, ċekċiki iva, kienu jagħmlu mit-tappijiet, m'hemmx valur fihom, imma valur kbir għal x'kienet isir Malta, parti mill-istorja tagħna, daw li kienet jintużaw bħala ċekċika, taqgħod qabda tappijiet flimkien, ċirku tal-ħadit u għandek strument.
Issa Anna, inti tagħti wkoll importanza lill-kuntest li fihom kienu jintużaw dawn l-istrumenti, għaliex huwa importanti?
Importanti ħafna li ħaġa tara fejn kienet jintużaw u minn min. Minn min kienet jintużaw. Liema kuntest soċjali wkoll importanti. Tara x'tip ta' nies kienet jużaw dan it-tip ta' strument u x'tip qed jużaw l-oħrajn. Jekk pereżempju kienx jindaq fil-ħwienet jew bħall-kitarri fejn kienu jindaqgħu malana fil-ħwienet li żied, jew kienux strument ta' tfal li jiġbru anki sempliċement bedbut, per eżempju, kienu it-tfal kienu jagħmluh fl-eliqi, jafu jagħmluh, kulħadd kien jaf jagħmlu, kulħadd kellu temprin fil-but dak iż-żmien. Issa ħadd ma jkollu temprin fil-but, so kien jintuża l-kollox. U kienu jaqtaw malajr biċċa qasba u jagħmlu lek il-bedbut u kulħadd kien jaf x'inhu, kulħadd kien jaf jagħmlu. Issa m'għandniex din il-konnessjoni man-natura iżjed. It-tfal ma jilabux fl-eliqi iżjed, farid tek tkun fuq il-computer issa. Ġifiri jiena inħobb niġbor dak kollu li kien part mill-identità kulturali, mużikali tagħna.
Għaliex turina wkoll kif konna ngħixu.
Kif konna ngħixu.
Jew aħjar kif kienu jgħixu l-antenati tagħna. Anna nirringrazzjawk hawnhekk nixtiequ nintroduċu il-mużika li ser nisimgħu issa, li hija part il-mużika assoċjata mal-parata tal-karnival. Xi tgħidilna dwar din il-mużika?
Di mużika li kienet ġiet ippubblikata fis-seklu 20, fil-bidu tas-seklu 20, u kienet tintuża biex tinżifen il-parata il-belt, il-parata li kienet tiftaħ il-karnival, parata kienet żifna biex wabel. Zifna biex wabel, illi sadan iż-żmien saret ġlida bejn il-kavalliri u t-torok. Mhux dejjem kienet hekk. Mhux dejjem kienet hekk. Jekk imorru lura ħafna, iż-żifni tax-xwabel fis-seklu 18, per eżempju, li kienet jinżifnu għaw Malta, kienu jiġu nies mill-irħula libsin l-abjad, ma kienemx kostumi ta' torok, ma kienemx kostumi ta' kavalliri. Kienu jiġu libsin l-abjad, jitlu l-belt u jagħmlu daw iż-żifniet bix-xabla. Jifieri jista' jkun li kien hemm tipi ta' żifniet differenti. Imma dan li kienet jinżifen fis-seklu 20, fil-bidunet tas-seklu 20, għaw Malta il-belt għal din iż-żifna ta' xwabel.
Grazzi Anna tal-kummenti tiegħek li tajtna tul din sensiela ta' intervisti, hawnhekk minn għandna ddu biex nisimgħu il-mużika tal-parata interpretata mill-Ġukulari Ensemble.
Thank you.
smajna il-mużika Maltija tal-parata tal-karnival, eseguita mill-Ġokolari Ensemble. Naddu issa għal silta mill-opra Turandot ta' Giacomo Puccini, forsi l-aktar arja magħrufa minn dan ix-xogħol Nessun Dorma. L-interpretazzjoni hija tat-tenor Malti Joseph Calleja, akkumpanjat mill-BBC Concert Orchestra u New London Singers, immexxija minn Stephen Mercurio. Smajna l-arja Nessun Dorma mill-opra Turando ta' Giacomo Puccini, eseguita mit-tenur Malti Joseph Calleja, akkumpanjat mill-BBC Concert Orchestra u New London Singers, immexxija minn Stephen Mercurio. Naddu għal-aktar mużika, anke hawnhekk ser ikollna element Malti għaliex ħejjejt xogħol tal-kompożitur Paul Portelli. Fix-xogħlijiet tiegħu Portelli spiss ħallat elementi tradizzjonali ma' dawk aktar kontemporanji. Kif insibu f'xogħlijiet bħal O Sacrum Convivium u il-kompożizzjoni Five Duncan Psyla Poems. Minn din l-suite b'ħames movimenti, aħna ser nisimgħu t-tieni moviment Junju. L-interpretazzjoni hija dik tal-Malta Philharmonic Orchestra immexxija mis-Sur Mast Christopher Muscat. Thank you. Sweet 5 Dunkarm Psyla Poems tal-kompożitur Paul Portelli smajna t-tieni moviment Junior esegwit mill-Malta Philharmonic Orchestra imexxija mis-surmast Christopher Muscat. Fl-aħħar parti tal-programm ser immorru għall-ġeneru aktar popolari permezz tal-kantawtur Amerikan Bill Withers imwieled fl-1938. Nistgħu ngħidu li l-karriera mużikali tiegħu bdiet fis-snin 70 imma iddeċida li joħroġ mix-xena f'nofs snin 80, forsi anke minħabba intħil minnaħa ta' djar ta' diski dwar kif kellha tinstema' l-mużika tiegħu. Bill Withers kellu qatt ta' suċċessi fosthom b'kanzunetti bħal Lean On Me, Lovely Day u Use Me. Ta' dan il-kompożitur ser nisimgħu Just the Two of Us.
I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all when the sun comes shining through. To make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us,
just the two of us,
just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us,
just the two of us,
just the two of us, building them castles in the sky. Just the two of us, you and I. Drops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Just the two.
smajna Just the Two of Us ta' Bill Withers. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Jekk tixtiequ tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Minħa tiegħi nirringrazzja lis-Sinjura Anna Borch Cardona tal-kummenti tagħha u lit-tekniċi li kellna magħna Carmelo Grech u Samuel Attard. Nixtieqlkom ilkoll is-saħħa.
Smajtu Ritmi imlewna Program imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Ritmi imlewna li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.